Сен әлеген біліп тұрып, барыны көздерім білін көріп тұрып, жүні болсаған көздерім юмып тұрып. Сенге қол ұзатым сен білмәдің, көңіл қойдым қан әлеген біліп тұрып, барыны көздерім білін көріп тұрып, жүні болсаған көздерім юмып тұрып. Сенге қол ұзатым сен білмәдің, мәлке өргеніп қолген сан соқталарыны мехриге, мәлке шүнге ет олмадың соқ тұйғуны қадырге. Неге дұр сенден бос кечіп кет олмадым нәріге, шүнчелер қол сілтеп кетіп қолгім келер бәріге. Эсқорларың көзәл еді қалбин асылы көзәлмаз, шүнчелер қалбин кесәл бәлке хич қам тұзәлмаз. Қоп екен күр оларың саңын соқталикларың, кешіріп болмайдыген саңы қионатларың. Сен менің ең қатты хатойым, сен менің ең қатты хатойым, рухымды сындырып келген ойым, сені менге жазо қылды худойым. Сен менің ең қатты хатойым, сен менің ең қатты хатойым, рухымды сындырып келген ойым, сені менге жазо қылды худойым. Сені алып кетмекші едім зұлматтан, сені алып кетмекші едім құрбаттан. Хаятым бошлагенінде қайтадан, йоныңда болмақшы едім хаққаттан. Талаған хаят жолы саны қора қора қора, бұны естесем ойласам ділім пора пора. Сен есі өзгелі үшін боласан овора, яна қайтып келіп яңымда боласан парвона. Тән ойлама оны қасию мехір бере олген, ар қандай холетті көңілім көтәрі олген. Лекен о еңгел хаятқа өргеніп қолген, әфсуске мені юрегімді жай олген. Көңіл қойдым қандай леген біліп тұрып, барыны көздерім білін көріп тұрып, шүнде болсаған көздерім юмып тұрып. Сенге қол ұзатым сен білмәдің, сен менің ең қатты хатойым, сен менің ең қатты хатойым,